Tās debesīs, esam tik ļoti pateicīgi, ka esi mūs no jauna atvedis šovakar šeit. Pateicamies par sabata stundām, par svētajām stundām, ko varam pavadīt, atpūšoties Tevī un Tevi pielūdzot, un noliekot malā visas šīs dzīves rūpes. Es lūdzu kaut šodien Tevi pielūdzot, Tu runātu caur mani sevišķā veidā, kad mēs runāsim par īpašu kustību, ko Tu esi izsauc esamībā šajā vēstures posmā, un kuras daļa mēs esam. Kad mēs tuvojamies šīs svētrunas sērijas noslēgumam, lai visas domas saplūst vienā veselumā, un lai mēs to varētu saprast, un radi mūsos vēlmi būt daļai no Tava pēdējā darba šajā pasaulē. Tu es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Šī vakara runas nosaukums ir Atklāsmes grāmatas divi varenie eņģeļi. Atskatīsimies uz to, ko jau esam pārunājuši šajā uzrunu sērijā. Mēs runājām par vajadzību pamosties no miega, un pēc tam pieminējām to, ka draudze ir remdenā stāvoklī, un mums vajadzētu iedegties par Dievu. Pēc šīm pamatlietām mēs aplūkojām Bībeles personas, kas mums ir piemēri un gājuši mums pa priekšu. Ābrahams. Mēs redzējām, ka viņa dzīvē tika atainota trīs eņģeļu vēsts. Mēs aplūkojām Eliju. Kā viņa dzīve bija upura dzīve, kā viņš pasludināja vēsti tam laikam. Tad mēs aplūkojām pašuzupurīgo Jēzus dzīvi un sevišķu upuri, ko viņš pienesa pie krusta. Un iepriekšējā reizē mēs aplūkojām uzupurīgo reformātoru ticību, kā viņi nesa uz priekšu Dieva ļaužu ticību, kas tika viņiem nodota no iepriekšējām paudzēm pirms un pēc krusta. Un šovakar mēs aplūkosim, kā reformācija ieiet noslēguma fāzē. Reformācija nebeidzas ar Mārtiņu Luteru. Reformācija turpinās. Bībele pravieto par kādu sevišķu kustību, kas tiks izsaukt esamībā pasaules noslēguma posmā, lai sagatavotu cilvēku kunga atnākšanai. Un šovakar mēs to redzēsim rakstos. Un pirms mēs dodamies tālāk, es gribētu jums pateikt, ka šī kustība, Adventas kustība, par ko mēs šovakar runāsim, ir pamatota uz Daniēla un Atklāsmes grāmatas izpratni. Es vēlos jums izlasīt kādu īpašu citādu no liecības sludinātājiem 116. Lapas puses, un tur ir rakstīts: Tie, kas ēd Dieva dēla miesu un dzēr viņa asinis no Daniēla un Atklāsmes grāmatām, izcels svētā gara inspirētas patiesības. Mēs runājām, ka mums jābūt dzīviem upuriem. Mēs redzējām, ka Jēzus bija dzīves upuris, un Elena White mums saka, ka tie, kas ēd Dieva dēla miesu un dzēr viņa asinis, kas ir šis dzīvais upuris, no Daniēla un Atklāsmes grāmatām, izcels svētā gara inspirētas patiesības. Paklausieties, Atklāsmes un Daniela grāmatas nepavisam nerunā par zvēriem un ragiem. Tās runā par ko daudz lielāku, un pēc mirkļa jūs to redzēsit. Bet turpināsim lasīt šo citātu. Viņi izraisīs spēkus, ko nebūs iespējams apslāpēt. Vai jūs sapratāt? Viņi izraisīs spēkus, ko nebūs iespējams apslāpēt. Bērnu lūpas tiks atvērtas, lai pasludinātu noslēpumus, kas bija apslēpti vīru prātiem. Kad jūs lasāt citātu, ka Dieva ļaudis izraisīs spēkus, ko nebūs iespējams apslāpēt, jūs lasāt par laiku, kas pravietots Atklāsmes 18. Nodaļas 1. Pantā, kur varam lasīt. Pēc tam es redzēju citu eņģeli nokāpjam no debesīm. Tam bija liela vara, un zeme kļuva gaiša no viņa spožuma. Atklāsmes grāmata runā par laiku, kad svētā gara spēkā visa pasaule būs apgaismota ar Dieva rakstura gaismu. Brāļi un māsas, tas ir darbs, kurā mēs gribam piedalīties. Kad mēs pētām Daniela un atklāsmes grāmatas, mēs atklāsim patiesības, kas ir Svētā Gara inspirētas un kas izraisīs spēku, ko nav iespējams apslāpēt, un kas sasniegs kulmināciju atklāsmes grāmatas 18. Nodaļas aprakstā, kur varens eņģelis nokāp no debesīm, tam ir liela vara un zeme tiek apgaismota no viņa spožuma. Atklāsmes 18. Nodaļa ir Dieva darba kulminācija un nobeigums uz šīs zemes. Bet, lai nonāktu līdz atklāsmes 18. Nodaļai, kaut kam ir jānotiek visu pirms. Atklāsmes grāmatas 18. Nodaļā attēlotais otrais eņģelis, par ko mēs šodien runāsim, jo vēstu nosaukums ir Atklāsmes grāmatas divi varenie eņģeļi. Atklāsmes grāmatas 18. Nodaļa ir kulminācija darbam uz šīs zemes, tieši pirms Jēzus atnākšanas. Un šis darbs vēl ir nākotnē. Šim otrajam varenajam eņģelim atklāsmes grāmatā vēl ir jānāk. Bet mēs redzēsim, ka atklāsmes grāmatā ir vēl kāds varens eņģelis, kas liek pamatu, lai varētu atnākt šis otrais varenais eņģelis. Kā jūs domājat, kur atklāsmes grāmatā mēs varam atrast šo pirmo vareno eņģeli? Aicinu jūs atvērt atklāsmes grāmatas 10. Nodaļu. Es domāju, jūs būsiet pārsteigti, kā atklāsmes 10. Un 18. Nodaļa ir saistītas. Atklāsmes grāmatas 10. Nodaļa sākot ar 1. Pantu. Mūsu tēma ir Atklāsmes grāmatas divi varenie eņģeļi. Mēs lasām 10. Nodaļas 1. Pants, un es redzēju citu varenu eņģeli nokāpjam no debesīm. Tas bija tērts mākonī, un varavīksne bija virs viņa galvas. Viņa vaigs bija kā saule, un viņa kājas kā uguns stabi. Viņa rokā bija maza atvērta grāmata. Viņš lika savu labo kāju uz jūru un kreiso uz zemi, un viņš sauca stiprā balsī, kā kad lauva rūc. Ja jūs ieskatāties ciešāk šī eņģeļa aprakstā Atklāsmes grāmatas 10. Nodaļā, jūs uzreiz varat pateikt, kas ir šis eņģelis un kāds darbs tam ir jāpaveic. Fakts, ka šis eņģelis ir aprakstīts kā tērts mākonī, un viņš nonāk no debesīm, ka virs viņa galvas ir varavīksne un ka viņa seja ir kā saule un kājas kā ugunsstabi, nav nejaušība. Pirmkārt, kas ir šis eņģelis? Kā mēs varam pierādīt no rakstiem, kas ir šis eņģelis? Pirmkārt, mēs redzam, ka šis eņģelis ir nonācis no debesīm. Tas ir debesu vēstnesis. Ne tikai tas vien, otrkārt, šis eņģelis ir tērps mākonī. Virs viņa galvas ir varavīksne. Viņa seja ir kā saule un kājas kā ugunsstabi. Es ātri jums pateikšu, kas ir šis eņģelis. Ja jūs atverat atklāsmes grāmatas 1. Nodaļu, no 12. Līdz 15. Pantām, jūs atradīsiet atbildi uz šo jautājumu. Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju 7 zelta lukturus, lukturu vidū kādu cilvēka dēlam līdzīgu. Kas tas ir? Tas ir Jēzus. Un kā te aprakstīts, kā viņš izskatās? Ieģērbtu garos svārkos un apjostu ar zelta jostu ap krūtīm. Bet viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna. Viņa acis kā uguns liesmas, viņa kājas līdzīgas zelta metālam, krāsnī kausētam, un viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Jēzum ir ugunīgas kājas atklāsmes grāmatas 1. Nodaļā, tāpat arī atklāsmes grāmatas 10. Nodaļā viņam kājas ir kā uguns stabi. Šis varenais eņģelis atklāsmes 10. Nodaļā ir neviens cits kā Jēzus. Un es varu jums sniegt vēl vairāk pierādījumu. Viņš ir tērts mākonī tieši tāpat kā 2. Mozes 13. Nodaļā. Kristus pirms piedzimšanas bija mākoņu stabā, kas vadīja Izraēla ļaudis. Viņam kājas bija kā uguns stabi, tāpat kā atklāsmes grāmatas 1. Nodaļā. Un kad jūs nonākat 2. Mozes 13. Nodaļā un aplūkojat 21. Un 22. Pantu, ievērojiet šo. Un tas kungs, kas? Un tas kungs viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņu stabā, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti. Un mākoņu stabs dienā un uguns stabs naktī nenozuda tautas priekšā. Tieši tāpat kā Kristus pirms piedzimšanas bija tērts mākonī, lai vadītu Izraēla bērnus, arī atklāsmes grāmatas 10. Nodaļā viņš ir tērts mākonī. Ievērojiet, varavīksne bija virs viņa galvas. Ko nozīmē varavīksne? Dievs deva varavīksni, kad viņš noslēdza derību ar Noa. Un Atklāsmes grāmatas 4. Nodaļas 5. Pantā mēs redzam varavīksni ap Dieva troni. Ko tad šis Jēzus, varenā eņģeļa apraksts, mums vēsta? Pirmkārt, tas ir tērts mākonī. Un tāpat, kā viņš bija mākoņa stabā, lai vadītu ļaužu kustību no Ēģiptes uz Kanānu, tagad Jēzus nonāk no debesīm, lai pravietiski tērts mākonī atkal izsaukt esamībā ļaužu kustību un tos vadītu no garīgās Ēģiptes uz garīgo Kanānu. Un to viņš veica ar varavīksni virs savas galvas, kas norāda, ka šī kustība sekos derībai. Un precīzāk jaunajai derībai, kur Dievs raksta savus likumus mūsu sirdīs un prātos. Un tādēļ, ka viņš atsauc atmiņā derību un savu likumu, viņš mums rāda, ka viņš izsauks esamībā ļaužu grupu, kas tur visus baušļus, ieskaitot 4. Bausli. Un ne tikai. Viņa kājas ir kā ugunsstabi. Viņš ir tas, kas vada visu ceļu. Un tad 2. Pantā mēs redzam, no kurienes nāk tā vēsts, kas vada šo kustību. Tas atrodams Atklāsmes grāmatas 10. Nodaļas 2. Pantā, kur Jēzus rokā bija maza atvērta grāmata. Viņš lika savu labo kāju uz jūru un kreiso uz zemi. Paklausies, Jēzus rokā ir atvērta grāmata. Ja tā ir viņa rokā, vai tā nav grāmata, kuru tu vēlētos lasīt? Kā lai mēs zinām, kas tā ir par grāmatu, kura ir atvērta? Jēzus saka, ir grāmata, kas ir atvērta, tā norāda uz faktu, ka es izsaukšu esamībā jaunu kustību, kas būs pamatota derībā, ka tāpat, kā es vadīju Izraēlu no Ēģiptes uz Kanānu, es vadīšu jaunu kustību no garīgās Ēģiptes uz garīgo Kanānu. Tāpat, kā es vadīju burtisko Izraēlu no Ēģiptes uz Kanānu un sniedzu viņiem lielāku izpratni par manu raksturu caur svētnīcu. Jo mākoņa stabs bija virs žēlastības krēsla. Es atkal esmu tērts mākonī virs svētnīcas debesīs. Citiem vārdiem sakot, vēsts, kas virza šo kustību, ir Kristus kā vadītājs, kas tērts mākonī virs svētnīcas, pamatots Dieva likumā, pamatots mazajā grāmatā, kas ir atvērta šajā vēstures laikmetā. Ja jūs uzmanīgi pētāt Atklāsmes grāmatu, tad tās 10. Nodaļa ir starp 6. un 7. Bazūnu. Mēs neiedziļināsimies šodien bazūnēs, bet ļaujiet man jums pateikt šo. 7 draudzes, 7 zīmogi, 7 bazūnas. 7 draudzes beidzas ar remdenu draudzi, tad 7 zīmogi beidzas ar 144,000, kas nāk no Dieva draudzes gala laikā. Un pēc zīmogiem jūs nonākat pie bazūnēm, un jūs redzat, ka Dievs izsauc esamībā kustību, kas sagatavo šos 144,000. Ja sevišķi iedziļināties bazūnēs, jūs atklāsiet, ka 6. Bazūna beidzās 1840. Gada 11. augustā. Cik daudzi no jums to zināja? Labi, viens vai divi. Lielā cīņa 334. Lapas puse apstiprina, ka 6. Bazūnas laika pravietojums piepildījās 1840. Gada 11. augustā. Un tad sāk piepildīties Atklāsmes grāmatas 10. Nodaļa, kas nozīmē, ka tieši tad, kad šis pravietojums piepildījās, saskaņā ar Kunga vārdu Jēzus nonāk no debesīm un saka, pravietojums ir piepildījies. Tas apstiprina pravietojuma izskaidrošanas principu, kas norāda uz manu drīzu atnākšanu, un es šeit nonāku no debesīm, lai izsauktu jaunu kustību, kas izprot svētnīcu, kas izprot Dieva likumu un derību, un kas tiks izsaukt esamībā, lai dotos no šīs zemes uz garīgo Kanānu. Un grāmata, kas ir atvērta šajā vēstures laikā, ir nekas cits kā Daniela grāmata, kurā ir laika pravietojums 8. Nodaļas 14. Pantā, kas saka, līdz 2300 vakariem un rītiem, tad svētnīca tiks atkal atzīta par taisnu. Redziet, atklāsmes grāmatas 10. nodaļas 1. un 2. pantā arī ir svētnīcas valoda. Un Jēzus paziņo, ka šīs vecās derības grāmatas pravietojums, kas norādīja uz 2300 gadiem nākotnē, ir piepildījies tagad. Ir laiks atvert Daniela grāmatu, lai izpētītu šos pravietojumus un saprastu, kas notiks 2300 dienu beigās. Paklau, ja Jēzus ir atvēris Daniela grāmatu, tad nestāsti man, ka mums tā jābeidz pētīt. Tagad vairāk kā jebkad ir laiks pētīt Daniela un atklāsmes grāmatas pravietojumus. Un kad jūs pētāt Daniela un atklāsmes grāmatas pravietojumus, jūs atradīsiet, ka šie pravietojumi norāda uz kustību, ko sevišķā veidā ir izsaucis esamībā pats Dievs. Un tas bija tik būtiski, ka viņš sūtīja savu dēlu Jēzu, vareno eņģeli, nonākt uz zemi, lai paziņotu, ka šai kustībai jābūt daļai no darba, kas jāpabeidz uz šīs zemes. Viņa rokā bija maza atvērta grāmata. Ja jūs pētāt tā laika vēsturi, jūs pamanīsiet, ka Dievs lietoja pazemīgu zemnieku vārdā Viljams Millers. Viņš bija vienkārši zemnieks, uzaudzis kristīgā ģimenē. Viņš kļuva par deistu. Deisti tic, ka Dievs radīja pasauli, to iekustināja un tad nogāja malā un ļāva lietām ritēt savu gaitu. Viljamam Milleram nebija lielas cieņas pret Dievu, un uz baznīcu viņš gāja savas ģimenes dēļ. Bet Dievs nebija svarīga viņa dzīves daļa. Dažreiz viņš gāja uz baznīcu, bet citreiz nē. Un reiz māte viņam vaicāja, Viljam, kādēļ tu nenāc biežāk uz baznīcu? Ak, man jāklausās, kā draudzes vecākais lasa uzrakstītu svētrunu, un viņš arī to nevar labi nolasīt. Un mātei galvā ienāca doma, ja tev nepatīk klausīties svētrunas, mēs varētu ļaut tev tās lasīt. Jo viņš bija labs lasītājs. Viņš varēja pētīt un lasīt, un tā viņš piekrita nolasīt svētrunu baznīcā. Un kādā svētdienā, jo viņam vēl nebija gaismas par sabatu, viņš lasa svētrunu pamatotu Jesejas 53. Nodaļā par Kristus ciešanām. Un lasot visiem priekšā šo svētrunu, viņš pats kļūst pārliecināts, ka Jēzus ir Mesija, Dieva dēls. Viņu šī svētruna, ko viņš lasa, tā ietekmē, ka viņš sāk raudāt tā, ka nespēja pabeigt lasīt. Un draudze, redzot, kas notiek, sāk raudāt līdz ar viņu. Viņi bija liecinieki tam, kā Jēzus aizskāra viņa sirdi, un nav nekā īpašāka un brīnišķīgāka par to, ka grēcinieks atrod Kristu. Viljams Millers to piedzīvoja, un no šī laika sāka pētīt rakstus. Savos memoāros viņš raksta, ka, pētot Bībeli, Jēzu viņš atrada patiesu un dārgu draugu. Mēs pazīstam Viljamu Milleru kā cilvēku, kas izpētīja 2300 dienu un citus pravietojumus. Bet šis pētījums bija tikai daļa no pētījumiem, kas pamatojās apziņā, ka Jēzus ir viņa labākais un dārgākais draugs. Un Dieva gars viņu vadīja pravietojumu studijās, kas noveda pie pareiziem slēdzieniem attiecībā uz daudziem pravietojumiem. Viljams Millers pētīja pravietojumus patstāvīgi. Un vairākus gadus, pirms viņš sāka sludināt, viņš nonāca pie slēdziena, ka 2300 dienu pravietojums Daniela 8.14 noslēgsies ap 1843. Gadu. Un, ja pareizi atceros, tas bija kāds 20 gadus pirms šī laika noslēgšanās. Un viņš raksta, ka viņam bija šī ļoti laimīgā sajūta, ka mans labākais draugs, mans glābējs, atgriezīsies uz šo zemi apmēram pēc 20 gadiem. Viņš bija zemnieks un neuzskatīja sevi par sludinātu. Tādēļ arī viņš tā īpaši nestaigāja apkārt un ar šo ziņu nedalījās. Bija daži cilvēki viņa ģimenes lokā, kas domāja, viņš pēta pravietojums un ir pārliecināts, ka Jēzus atgriezīsies ap 1843. Gadu. Tas ir interesanti, mēs nezinām, kā viņš pie tā nonācis, bet viņš ir to pētījis un laikam arī izpētījis. Un laikā, kamēr viņš nesludināja, viņš pārdomāja visdažādākos pretargumentus saviem secinājumiem. Viņš tos pārcilāja savā prātā un rada uz tiem atbildes. Un tad, kad viņš bija atradis visas atbildes uz iebildumiem, viņš nonāca pie slēdziena, ka viņa secinājumi ir pareizāki nekā viņš sākotnēji bija domājis. Un tad, kad viņš beidzot sāka sludināt un cilvēkiem radās dažādi pretargumenti, viņš tos visus jau bija pārdomājis. Viņam nebija nekādu plānu kļūt par sludinātāju un kalpotāju, bet kādu dienu viņš sajuta šo pārliecību, ej un pasludini to pasaulē. Taču viņš teica, Dievs, es to nevaru darīt, es esmu zemnieks. Neviens neklausīsies, ko saka zemnieks. Kā tu vari mani aicināt par sludinātāju, ja es nemaz neesmu mācīts, kā to darīt? Un viņš apsolīja Dievam. Esiet uzmanīgi, kad kaut ko apsolā Dievam. Mums ir jābūt dzīviem upuriem. Viljams Millers domāja, ka viņš iesaistās norunā, kas viņam galu galā neuzliks nekādas saistības, un viņš teica, Dievs, ja kāds aicinās mani runāt, es atsaukšos un sākšu sludināt. Viņš nemaz nezināja, ka viņa brāļa dēls jau bija ceļā no pilsētas pie viņa, lai uzaicinātu viņu sludināt nākamajā dienā. Viņš nezināja, ka Dievs jau visu bija nokārtojis. Viljams Millers domāja, ka nekas tāds nenotiks, bet Dievs jau bija viņam sagatavojis atbildi. Un tikai pāris minūtes pēc tam, kad viņš bija izteicis šo solījumu Dievam, viņa brāļdēls klauvēja pie durvīm un saka, Onkuli Viljam, mūsu ģimene grib, lai tu nāc uz mūsu baznīcu rīt un pastāsti, ko tu tur esi izstudējis par pravietojumiem, kas norāda uz Jēzus otru atnākšanu. Viljams Millers izskrēja ārā no mājas dusmīgs uz Dievu. Dievs, kā tu to man varēji nodarīt? Es negribu to darīt. Es negribu būt sludinātājs. Un viņš aizgāja uz kļavu audzi, kas bija aiz viņa mājas, un cīnījās ar Dievu kādu pusstundu. Un kad viņš iznāca no mežiņa, bija notikusi pārmaiņa. Viņš bija tajā iegājis kā zemnieks, bet iznāca kā sludinātājs. Un no tās dienas viņš gāja un sludināja no vienas vietas uz otru un kļuva par vienu no lielākiem sludinātājiem, ko Dievs jebkad ir aicinājis. Ziniet, Dievam ir nepieciešami vairāk vīru, vairāk tādu ļaužu kā Viljams Millers, kuri grib, lai Dievs viņus lieto. Bet ja mēs gribam, lai Dievs mūs lieto, mums ir jāpēta. Mums nevajadzētu pieņemt, ka mēs zinām mūsu vēsti, ja neesam pat atvēruši savu Bībeli. Viljams Millers iedziļinājās rakstos un raka dziļās, dārgās patiesības, kas norādīja uz pravietojumiem par kunga nākšanu. Un mums, Dieva ļaudīm, pēdējā laikā ir nepieciešama vēl skaidrāka sapratne par mūsu vēsti, un mums vajadzētu pētīt, tāpat kā Viljams Millers to darīja. Mums nav nekāda attaisnojuma nestudēšanai. Viņš kļuva par lielu sludinātāju un sludināja no ciemu uz ciemu, un 1840. Gadā viņš sastapa kādu citu sludinātāju no Bostonas vārdā Joshua Hines, kurš kļuva par viņa menedžeri. Un tā vietā, lai Viljams Millers sludinātu tikai mazajās lauku draudzītēs, Joshua Hines nokārtoja, lai viņš sludinātu lielajās baznīcās, lielajās pilsētās. Un viņš sāka izdot laikrakstu Pusnakts sauciens un citus izdevumus. Un nepagāja ilgs laiks līdz visa Amerika, dzirdēja, ka ir tāda ļaužu grupa, kas tic, ka Jēzus atgriezīsies ap 1843. Gadu. Tas bija arī pravietots. Jēzus nonāca no debesīm, lai izsauktu esamībā šādu kustību. Un viņš lietoja pazemīgu zemnieku Viljamu Milleru, lai pasludinātu šo darbu. Ja atskatāmies uz to, kas notika, mēs redzam, ka bija liela vilšanās. Atklāsmes grāmatas 10. Nodaļas 8. Pantā teikts, un balss, ko es dzirdēju no debesīm, runāja atkal uz mani sacīdama, ej, ņem atvērto grāmatu, kur ir rokā eņģelim, kas stāv uz jūras un uz zemes. Tā ir Daniela grāmata, par ko tika teikts, lai ņem un ēd. Un es gāju pie eņģeļa un prasīju viņam, lai tas man dod šo mazo grāmatu. Viņš man teica, ņem un apēj to, un tā būs rūgta tavās iekšās, bet salda kā medus tavā mutē. Un es paņēmu grāmatiņu no eņģeļa rokas un apēdu to, un tā bija manā mutē salda kā medus, bet, kad to biju apēdis, tā manās iekšās bija rūgta. Un kā tas notika? Viņi ticēja, ka Jēzus atnāks līdz 1844. Gada pavasarim, precīzāk līdz martam. Bet Jēzus neatnāca, un tā bija agrā vilšanās. Tad 1844. Gada augustā Samuels Snows nāca pie slēdziena, ka saskaņā ar pravietojumiem Jēzus nāca un nomira laikā, kas bija ebreju vasaras svētku sezona, bet ir arī rudens svētki. Jēzus kā paskā jērs mira pavasara svētkos, bet svētnīca tiks par taisnu atzīta 2300 dienu beigās, kam ir jābūt rudens svētku sezonā. Un 1844. Gada salīdzināšanas diena iekrita tieši 22. Oktobrī. Un tā Samuels nav sludinājis šo vēsti vairākiem tūkstošiem agrīno adventistu ticīgajiem Ņuhemšīrā. Kā tas notika? Viens no adventistu celmlaužiem Džozefs Beits sludināja kādā sanāksmē, un tas bija visai teorētiski, viss jau dzirdēts, un tajā pat laikā viņš nespēja izskaidrot, kas to brīdi notiek. Un Samuels Snows sēž šī sanāksmes pirmajā rindā kopā ar savu māsu, un viņš viņai saka, man ir jauna gaisma šajā jautājumā. Viņa māsa piecēlās un saka, brāli Beits, nāc apsēdies, manam brālim ir jauna gaisma. Priecājos, ka neviens to šodien vēl man netika teicis, saka brālis Beits un apsēžas. Samuels Snows uzkāpa uz paaugstinājuma un pastāstīja viņiem, ka pamatojoties uz viņa pētījumiem, Jēzum ir jānāk 22. Oktobrī. Viņš to sludināja 12. Augustā un līdz noliktiem laikam bija palikuši 2 mēneši un 10 dienas. Viņa patiesi ticēja, ka Jēzus atnāks. Kad pienāca šī diena un Jēzus neatnāca, kas tā bija par vilšanos? Tas bija rūgts iekšās, un tas bija bijis tik salds mutē. Paklausieties, ja es būtu pārliecināts, ka rītā, ja es būtu pārliecināts 100%, es šeit nenosaku nekādus laikus, bet pieņemsim piemēru pēc, ja es zinātu 100%, ka Jēzus, mans labākais un dārgākais draugs, atgriezīsies rītā, šodien būtu mana laimīgākā diena, jo es nespēju vien sagaidīt redzēšanos ar Jēzu. Bet tad, kad pienāktu rītdienu un viņš neatnāktu, tā būtu viss satriecošākā vilšanās. Un tieši to viņi piedzīvoja. Bet, ziniet, vajadzēja vēl kam vairāk notikt, ko viņi nesaprata. Un tas vairāk ir aprakstīts Atklāsmes grāmatas 10. Nodaļas 6. 7. Pantā. Sāksim ar 5. Pantu. Un eņģelis, ko es redzēju stāvam uz jūras un uz zemes, pacēla savu labo roku pret debesīm un zvērēja pie tā, kas dzīvo mūžīgi mūžam, kas radīs debesis un visu, kas debesīs, zemi un visu, kas uz zemes, un jūru un visu, kas jūrā, laika vairs nebūs. Šeit ir runāts par to, ka pēc 2300 dienu pravietojuma vairs nebūs cita pravietiskā laika. Pieminot Dievu radītāju, kas sasaista šo vēsti ar pirmo eņģeļa vēsti un tiesas stundu, nebūs vairs cita pravietiskā laika. Un tad 7. pāns, bet 7. eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazoni pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums, kā viņš to ir pasludinājis saviem kalpiem praviešiem. Jānis mums vēsta to, ka tad, kad atskanēs 7. bazūne, būs piepildīts Dieva noslēpums šajā kustībā, ko Jēzus pats ir izsaucis esamībā. Ir 2 jautājumi. Kad 7. bazūne sāk skanēt? Un kas ir šis Dieva noslēpums? Vai tie ir labi jautājumi? Jo šī ir kustība, ko Dievs izsaucis esamībā, pamatojoties uz atvērto Daniela grāmatu. Tā ir pamatota vēstī par svētnīcu un derību, tā ir pamatota faktā, ka 2300 dienas ir atzīmogotas. Un mums ir teikts, ka tad, kad tas notiek, 7. bazūne atskanēs un Dieva noslēpums tiks piepildīts. Jautājums ir, kad sāk skanēt 7. bazūne, un atbildi uz šo jautājumu ir atrodam Atklāsmes grāmatas 11. nodaļas 15. un 19. pantā. Ievēroja, kas rakstīts 11. nodaļas 15. pantā, un 7. eņģelis bazunēja, un pārliekšam uz 19. pantu. Tātad 7 bazūnes. 7. eņģelis ir bazunējis. Jūs to saskatāt? Kas notiek, kad atskan 7. bazūne? Ievērojiet, kas teikts 19. pantā. Tad atvērās Dieva templis debesīs, un templī bija redzams viņa derības šķirsts. Kur svētnīcā tas ir? Tā ir vissvētākā vieta. Un kas pravietiski runājot norāda uz vissvētāko vietu? 2300 dienu pravietojums. Un mēs tikko redzējām, ka tas ir 1844. Gada 22. oktobris. Un tā Atklāsmes grāmatas 10. nodaļas 7. pants saka, ka no tā brīža, kad sāk skanēt 7. bazūne, 1844. Gada 22. oktobrī ir jātiek paveiktam kādam sevišķam darbam, un tas ir Dieva noslēpumam jātiek piepildītam. Kas ir Dieva noslēpums? Palūkosimies Bībelē, Kolosiešiem 1. nodaļas 26. 27. pantā. Mēs redzēsim, ka Adventas kustībai ir jāpaveic kāds sevišķs darbs. Vispār sāksim lasīt no 5. panta. Viņas kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds, noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētajiem. Viņš saka, es jums pastāstīšu, kas tas par noslēpumu, kas visu laiku ir bijis apslēpts. Un kas ir šis noslēpums? Lasām 27. pantā. Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti Kristus jūsos apskaidrošanas cerība. Vai jūs to dzirdējāt? Kas ir Dieva noslēpums? Dieva noslēpums ir Kristus jūsos apskaidrošanas cerība. Ievērojiet, tas nav Kristus ārpus jums, tas nav Kristus jūs tikai absents. Jā, tas arī, bet Kristus jūsos apskaidrošanas cerība. Tas mūs savieno ar Galatiešu vēstuli 2:20, kur teikts, līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet kas dzīvo manī? Manī dzīvo Kristus. Tas ir Dieva noslēpums, bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu. Tā ir trešā eņģeļa vēsts. Dieva noslēpums ir Kristus jūsos, ar to saprotot, ka jūs esat krustā sisti ar Kristu. Jūs esat kļuvuši par dzīviem upuriem kopā ar Kristu. Tādēļ Kristus dzīvo jūsos, un viņš īsteno savu ticību caur jums, un jūs kļūstat par trešās eņģeļu vēsts manifestāciju. Un šī doma ir tāda, kad Kristus dzīvo jūsos, tas palīdz Kristum pabeigt darbu iztīrot grēku no mūsu dzīves. Tātad, kad 7. bazone sāk skanēt 1844. gada 22. oktobrī, tiesa sākās debesīs, kas ir sinonīms jēdzienam svētnīca tiek atzīta par taisnu, kas ir svētnīcas šķīstīšanas sākums, un tas ir sinonīms tam, ka Kristus sāk darbu ticīgo dzīvēs un sirdīs, kur viņš mūs šķīsta no grēkiem, kad tiekam krustā sisti kopā ar viņu. To Jēzus nonāca no debesīm izsaukt esamībā. Paskatīsimies uz to pašu no citas puses. Otrās adventas kustība ir debesu iniciēta, Kristus iniciēta un svētīta dievišķa kustība, kas ir izsaukt esamībā pasaules noslēguma posmā, lai pabeigtu lielo cīņu. Tā ir ļaužu grupa, kur sirdīs Dievs var redzēt dzīvojam savu dēlu, ka tie tiek ar Jēzus isti krustā. Un kad mēs tiekam sisti krustā līdz ar Kristu, mēs kļūstam viņa rakstura manifestācija visai pasaulē, un viņš var šķīstīt svētnīcu debesīs. Elena Vaita saka, ka jānotiek dvēseles šķīstīšanai uz šīs zemes paralēli Kristum šķīstot debesu svētnīcu. 1888. gada materiāli 27. lapas puse. Viņam nebūs tīra svētnīca, ja viņam nebūs tīri cilvēki. Viņš izsauc esamībā otrās adventas kustību, kas ir reformācijas pēdējā kustība, kas piegriež cilvēkus atpakaļ pie Bībeles un tikai Bībeles, kas mums norāda uz nepieciešamību šeit uz zemes dzīvot Jēzus Kristus dzīvi. Un tā arī ir trešā eņģeļa vēsts. Un tādēļ millerieši visu pilnībā nesaprata. Viņi saprata pirmo un otro eņģeļa vēsti, bet viņi nesaprata trešā eņģeļa vēsti. Un tādēļ eņģelis saka Atklāsmes grāmatas 10. nodaļas 11. pantā, tie būs atkal pravietot par tautām un ciltīm, par valodām un daudziem ķēniņiem. Tas nozīmē, ka tev šī vēsts atkal jāsludina. Ne tikai pirmā un otrā eņģeļa vēsts, bet arī trešā eņģeļa vēsts kā pilns komplekts. Un tādēļ Dievs izsauc esamībā 7. dienas adventi draudzi. Mēs esam šeit, lai pabeigtu trešā eņģeļa darbu. Šī vēsts ir nosaukta par Atklāsmes grāmatas diviem varenajiem eņģeļiem. Saprotiet, ka kādu dienu tas otrais varenais eņģelis, par kuru mēs jau runājām sākumā, nonāks no debesīm. Es gaidu šo dienu, kad Atklāsmes 18.1 kļūs par realitāti, un mēs redzēsim eņģeli nokāpjam no debesīm, tam būs liela vara, un zeme tiks apgaismota no viņa spožuma. Visa pasaule redzēs Dieva raksturu. Un kad Dieva raksturs piepilda ticīgo dzīves, viņi sauc skaļā balsī, kritusi, kritusi lielā Bābele, tā kļuvusi par ļauno garu mājokli. Klausieties, kad mēs tiekam piepildīti ar svētā gara spēku, mēs sauksim grēku tā īstajā vārdā, un visa pārējā pasaule nebūs priecīga, kad to saliks vienā maisā ar Sātanu. Bet kad atklāsmes 18. nodaļa īstenosies? Ļaujiet man jums izlasīt ļoti interesantu citātu no Review and Herald 1891. gada 21. aprīļa numura. Tas visu it kā savēl kopā. Vēliem lietum ir jānolīst par Dieva ļaudīm. Varanam eņģelim ir jānokāp no debesīm, un visai zemē ir jātop apgaismotai no viņa spožuma. Elena White atklāsmes grāmatas 18. nodaļas eņģeli nosauc par varanu eņģeli. Un starp citu atklāsmes grāmatas varanais eņģelis atkārto trīs eņģeļu vēstīto tikai ar lielāku spēku. Varanam eņģelim ir jānokāp no debesīm, un visai zemē ir jātop apgaismotai no viņa spožuma. Un ievērojiet, viņa šeit jautā kādus jautājumus. Vai mēs esam gatavi piedalīties godības pilnajā trešā eņģeļa darbā? Vai tavi trauki ir gatavi uzņemt debesu rasu? Vai mūsu sirds ir aptraipīta un tajā ir grēks? Un tagad ievērojiet, viņa pajautāja šos jautājumus un ievērojiet, ko viņa saka tālāk. Ja tas ir tā, tad šķīstīsim dvēseles templi. Ievērojiet, tā ir svētnīcas šķīstīšana. Tad šķīstīsim dvēseles templi un sagatavosim to vēlā lietus gāzēm. Citiem vārdiem sakot, kad svētnīca tiks šķīstīta, mēs saņemsim vēlo lietu. Turpinām. Atspirdzināšana no Dieva klātbūtnes nekad neseņems sirdis, kas pildītas ar nešķīstību. Un ievērojiet šo, lai Dievs palīdz mums mirt sev, lai Kristus apskaidrošanas cerība varētu dzīvot mūsos. Ievērojiet, ko mēs šeit esam izlasījuši. Kad Kristus apskaidrošanas cerība dzīvo mūsos, tas nozīmē to, ka Dieva noslēpums ir piepildīts. Tas nozīmē, ka svētnīca debesīs ir šķīstīta. Tas nozīmē, ka mūsu sirdis ir gatavas uzņemt vēlā lietus izliešanos, lai atklāsmes 18. nodaļas 2. eņģelis varētu nonākt no debesīm ar lielu spēku. Pirmais varenais eņģelis bija pats Jēzus, kas izsauc esamībā ļaužu kustību, otrās adventas kustību, caur kuru Dieva noslēpums var tikt piepildīts. Bet kad atklāsmes 18. nodaļas otrais varenais eņģelis nonāk no debesīm, tas būs vēl spēcīgāks par pirmo, jo tā vietā, lai Jēzus būtu tikai viens, būs pilna pasaule ar ļaudīm, kuri ir tieši tādi kā Jēzus, kas var darīt Jēzus darbu caur viņa spēku, caur viņa žēlistību, kuriem ir Jēzus ticība, kuri izdzīvo trešo eņģeļa vēsti. Un kad pasaule redz šos ļaudis, viņi redz Kristus raksturu manifestāciju, un kad pienāk šis laiks, tad uz zemes būs redzams milzīgs spēks. Tādēļ Elena Vaita grāmatā Domas par kalnu svētru un 69. lapas pusē saka, tad, kad Kristus raksturs pilnībā tiks atjaunots viņa ļaudīs, viņš nāks, lai tos pieprasītu sev. Lieta ir šāda, Jēzus izsauc esamībā mūsu kustību, lai viņam būtu šķīsti ļaudis, kas atklāja dzīvē viņa raksturu. Bet lai mēs tiktu šķīstīti no grēka, lai Kristus varētu mūs piepildīt kā apskaidrošanas cerība, Galatiešiem 2:20 saka, līdz ar Kristu esmu krustā sists. Kad mēs tiekam līdz ar Kristu sisti krustā, Kristus ienāk mūsos un grēks mūs atstāja. Un kad Kristus ienāk mūsos un grēks mūs atstāja, mūsu dzīves tiek šķīstītas no grēka, un mēs kļūstam par Dieva rakstura manifestāciju pasaulē. Un es jums saku, Dievs vēl joprojām gaida uz šo dienu. Mēs jau gaidām kopš 1844. gada, kad Dieva noslēpums tiks atklāts. Dievs dara visu iespējamo, lai pamodinātu savus ļaudis, cenšoties, lai mēs saprastu, ka caur viņa žēlastību mums katru dienu jāpakļauj sava dzīve Jēzum. Un redzot viņa paveikto mūsu labā pie krusta, kam nav iespējams pat rast salīdzinājumu, kad viņš padarīja glābšanu pieejamu mums visiem, mēs sakām, Jēzu, mēs tevi mīlam un gribam savu dzīvi nodot tev. Un tad, kad Dievam būs tāda ļaužu grupa, kas atsauksies šādam glābējam, un kuri ļaus ienākt viņam savā sirdīs, prātos un dzīvēs, nebūs ilgi jāgaida, kad Atklāsmes grāmatas 18. Nodaļas eņģelis nonāks no debesīm. Un tas ir pilnīgi un vienīgi Dieva darbs. Mēs tikai izdarām savu izvēli, kas ļauj tam vienkārši notikt. Nākamajās lekcijās mēs aplūkosim daudz detalizētāk vēsts elementus un to, kas mūs tam sagatavo. Īstenībā mēs redzēsim, ka Dievs sūtīja vēsti 1888. Gadā, lai sagatavotu ļaudis šim notikumam. Un pēdējā lekcijā mēs aplūkosim visus elementus, kas visu šo sasien kopā. Es patiesi ticu, ka pavisam drīz Dieva noslēpums tiks piepildīts. Es patiesi ticu, ka pavisam drīz debesu svētnīca tiks par taisnu atzīta. Un patiesi ticu, ka pavisam drīz vēlais lietas izliesies pār Dieva pēdējā laika draudzi. Un Jēzus piecelsies debesu svētnīca vissvētākajā vietā un teiks, ir noticis. Netaislais, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību, svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Un es no visas sirds lūdzu, kaut es un jūs būtu starp tiem, kuri ir taisni un svēti. Un kaut mēs būtu starp tiem, kas piedalīsies darbā, kurā pasaule tiek apgaismota ar Dieva rakstura godību. Ja tu gribi būt šī sevišķā darba dalībnieks, es aicinu piecelties sevišķai nodošanās un svētīšanās lūkšanai, lūdzot, lai Dievs attīra no visiem grēkiem, kas varētu vēl būt palikuši mūsu dzīvēs, lūdzot, lai Dievs mums piešķir vēlā lietus spēku, lai mēs varam iet uz priekšu un pabeigt viņa darbu. Es aicinu šajā brīdī piecelties. Tēvs debesīs, pateicos, ka Tev pieder reformācijas pēdējā kustība. Kustība, ko pats Jēzus nonāca un izsauca esamībā. Kustība, kurā piepildās Dieva noslēpums, kas ir Kristus mūsos. Kaut šajā kustībā būtu Kristus un mūsu dzīves tiktu attīrītas no grēka, lai mēs varētu saņemt vēlā lietus svētā gara spēku, lai mēs varētu apgaismot pasauli caur Tavu godību, caur Tavu spēku un Tavu žēlstību. Kungs, mēs lūdzam piedošanu par mūsu grēkiem, kad mēs neesam atspoguļojuši Tavu godību. Mēs pateicamies, ka Tu esi žēlsirdīgs un piedodošs Dievs, ka Tu piedosi un šķīstīsi mūs no visiem grēkiem. Un, Kungs, es lūdzu, lai, noklausoties šo runu sēriju, Tu mums ļautu saskatīt to darbu, ko Tu mums esi uzlicis darīt šeit, uz šīs zemes, lai mēs paši sagatavotos Tavai atnākšanai un padarītu darbu, sagatavojot citus Tavai atnākšanai. Mēs pateicamies par Daniela un Atklāsmes grāmatas vēstīm, kas norāda uz kustību, kurai piederam. Un es lūdzu piedošanu, kad esam bijuši tādā remdenā laudiķeisa stāvoklī. Palīdzi mums pamosties un saskatīt Tavu neizmērojamo pievilcību, lai nodotu savu dzīvi Tev un iet uz priekšu, atļaujot Kristum pārņemt mūsu sirdis. Tā ir mana lūkšana Jēzus vārdā. Āmen.